retragerea proiecțiilor. Trecerea unui om de la poziția de victimă la perceperea concretă a felului în care își creează singur destinul este revoluția cea mai profundă care se poate petrece în viața sa. Această adevărată trecere inițiatică e comparabilă cu trecerea de la copilărie la vârsta adultă. În mod paradoxal, deși ne cere să renunțăm la copilărie, ea face posibil un autentic spirit de joc, de libertate și dezinvoltură. Devenind conștienți de necesitatea de a ne lua soarta în mâini pentru că iubirea nu ne poate salva, vom înceta să-i cerem celuilalt să se conformeze imaginii ideale de bărbat sau de femeie pe care o purtăm în noi. Aceste proiecții ale animusului și animei vor trebui retrase. Retragerea proiecțiilor e singurul mod de a ne recupera puterea personală și de a ne regăsi ființa fundamentală. Altminteri, nu-l vedem pe celălalt așa cum este el, ci îl vedem cum suntem noi. Cu alte cuvinte, tot ce recunoaștem în el se dovedește a fi o parte din noi înșine. Evident, cel mai adesea celălalt trebuie să posede, ca să spun așa, un cârlig psihologic de care să putem agăța proiecția, dar ca să recunoaștem o trăsătură de caracter la cineva, trebuie mai întâi să o posedăm noi înșine. Pentru a ilustra jocul proiecțiilor în cuplu, voi folosi exemplul următor. Ea îl crede pe el un infirm în ce privește exprimarea sentimentelor. Suferă din cauza tăcerii lui și îl face vinovat de deteriorarea relației lor. Prima ei atitudine este acuzatoare. Ea rămâne în proiecție activă, fără să-și fi făcut propriul examen de conștiință. Retragerea acestei proiecții va cunoaște mai multe etape. Într-o primă etapă, ea va constata că are o contribuție semnificativă la dinamica acestei situații. De exemplu, acceptă ceea ce îi spune partenerul atunci când el își exprimă sentimentele? Nu cumva se grăbește să-l judece fără să-l lase niciodată să-și exprime emoția până la capăt? În a doua etapă, ea își va descoperi propria infirmitate în ceea ce privește exprimarea sentimentelor. Va constata atunci că, în anumite cazuri sau în legătură cu anumite sentimente, propriul ei handicap e foarte grav. Constatarea unei traume similare în ea însăși îi va permite să arunce o punte spre el și să găsească o bază de înțelegere. În a treia etapă, ea înțelege că viziunea ei despre lucruri e preconstruită de o realitate anterioară. Devine atunci conștientă de ceea ce se află în spatele iritării ei. Dacă fetiță fiind se simțea vinovată de tăcerile tatălui și se temea de furiile lui, e foarte posibil ca aceeași schemă să se repete în situația pe care o trăiește cu el. În loc să-l acuze prostește, ar putea să-i mărturisească tulburarea ei lăuntrică. Ar putea să-i spună, când ești atât de tăcut, mă simt ca o fetiță în fața tatălui și mă tem de reacțiile tale. Mărturisirea trăirii afective deschide comunicarea cu partenerul în loc să-i declanșeze acestuia mecanismele de apărare, efect pe care îl are întotdeauna acuzarea. Astfel, el va putea înțelege ce trăiește ea lăuntric. Ea poate să-i vorbească despre nevoia de securitate afectivă pe care o simte. Poate chiar să adauge o cerere de genul: aș vrea să mă liniștești, spunându-mi cum trăiești tu acum relația noastră și de ce comunicarea cu mine este atât de dificilă. Etapele de mai sus rezumă procesul de comunicare non-violentă elaborat de psihologul Marshall Rosenberg. Chiar dacă ele nu însoțesc obligatoriu orice retragere a proiecțiilor, a-i comunica partenerului lucrurile de care devenim conștienți într-o relație reprezintă un mare avantaj. Vindecarea de aici vine. Suntem în esență ființe ale comunicării. Asta înseamnă că tot ce acționează asupra noastră trebuie transformat și redat, sub această formă modificată, celorlalți. Exprimarea permite energiei să circule și procesului să continue. Comunicarea cuiva mă provoacă. Eu reacționez, interpretez conținutul ei și îl întorc sub o altă formă, ceea ce îl stimulează și așa mai departe. Tot ce ni se întâmplă sau ne este comunicat acționează asupra noastră, pentru ca noi să-l putem transforma exprimându-ne. Astfel viața stimulează viața și oamenii devin ei înșiși. Nu intensitatea unui stimul îmbolnăvește, ci incapacitatea de a-l transforma printr-o creație oarecare. Când o nevoie rămâne frustrată, când un efect rămâne blocat, fluxul vital se retrage în interior și începe să stagneze. Boala fizică sau psihologică nu e departe. La limită, mai important e ca afectele să circule decât să rezolvăm problemele. Chiar și eliberarea rudimentară și impulsivă a unui afect, fără efort de transformare, e mai sănătoasă decât inhibarea lui. Desigur, reacțiile noastre la stimul pot deveni mai conștiente, permițându-ne să ne stăpânim din ce în ce mai bine destinul. Pentru aceasta, retragerea proiecțiilor și împărtășirea descoperirilor noastre prin comunicare rămân instrumente privilegiate. Într-o primă fază, ea poate observa un comportament fără să-l judece, tăcerea lui. Într-o a doua fază, ea trebuie să vadă ce reacții, teamă, insecuritate, îi provoacă acest comportament la nivelul sentimentelor. Apoi, ciupind, ca să spun așa, coarda afectivă, ea poate, într-o a treia fază, să-și descopere nevoia fundamentală, securitatea, frustrată de atitudinea lui. În final, îi poate adresa o cerere adecvată partenerului, rugându-l să-i satisfacă nevoia respectivă. Așadar, a observa fără a judeca, a simți, a identifica nevoia frustrată și a formula o cerere realistă, rezumă pe scurt un proces care în practică cere multă abilitate. Evident, procesul e același și pentru el. Sunt lucruri ce par simple în teorie, dar pe terenul relației practice devin încercări aproape insurmontabile. Tuturor ne displace mai mult sau mai puțin acest efort de retragere a proiecțiilor care ne scoate la iveală, inevitabil, vulnerabilitatea noastră. Să colaborăm și să ne întrajutorăm în loc să cădem în egoismul devizei fiecare pentru sine și în dispute permanente. Iată miza unei intimități ce rămâne să fie realizată. Principiul de bază al unei asemenea colaborări e totuși ușor de formulat. Fiecare partener este 100% responsabil pentru tot ce se întâmplă în cuplu. Această formulare reia pe terenul cuplului principiul de responsabilitate globală propovăduit de budismul tibetan. Confruntarea cu umbra. E cât se poate dificil să ne asumăm partea de umbră a tuturor celor care, fără să știe, ne-au făcut rău. Dar acceptând să-l recunoaștem pe tiranul, pe mincinosul, pe trădătorul sau pe ipocritul care poate să lășluia în noi, vom controla aceste forme de exprimare în loc să fim victima lor când sunt întrupate de alții. Celălalt simbolizează adesea o parte a noastră, pe care o ignorăm și cât timp această parte nu va fi recunoscută, vom rămâne legați de el. Recunoașterea umbrei din noi deschide calea iertării și a compasiunii. Iertarea și compasiunea devin posibile abia când admitem că celălalt, cu slăbiciunea și cu răutatea lui, ne seamănă. Această întâlnire cu umbra, Jung o numea confruntare, pentru a sublinia că este dificilă. Adevărata libertate nu se câștigă însă decât cu prețul acesta. Când cineva și-a eliberat familia, prietenii, partenerii de povara slăbiciunilor lor, când și-a limpezit natura diferitelor sale relații, el se simte ușurat. De ce fugim de integrarea umbrei? Pentru că vine să risipească iluzia pe care o construim zi de zi a perfecțiunii noastre și a inocenței fiecăruia din gesturile pe care le facem. Asumarea umbrei nu duce totuși la o poziție resemnată și depresivă. Ea permite introducerea unei posibilități de opțiune acolo unde nu există niciuna. De vreme ce ceilalți aveau puterea să ne facă rău, iar noi nu puteam face nimic contra lor. Când un om își descoperă această putere, el are posibilitatea să se comporte altfel. În loc să adopte tactica struțului și să se plângă de loviturile soartei, făcând totul pentru a ignora că este artizanul propriei sale nefericiri, poate începe un dialog cu această umbră care îl însoțește. Ce pornire irezistibilă ne împinge să avem o atitudine negativă în anumite situații? Care ne sunt motivațiile, dar dorințele și invidiile ascunse? De ce avem tendința să ne comportăm astfel încât lucrurile să se întoarcă împotriva noastră? Cine-i personajul interior care preferă să nu se rezolve nimic? Cine se bucură de supărarea noastră? Cine e cel care preferă războiul? De ce îi place să tranșeze conflicte prin acțiuni strălucite ce-l umilesc pe celălalt, distrugând șansa oricărei relații? Sunt tot atâtea întrebări ce duc direct la întâlnirea cu umbra. Perceperea acestui personaj obscur, implicat în fiecare situație conflictuală din viața noastră, ne va convinge repede că nici disputele cu partenerul, nici războaiele din lume nu-și au cauza exclusiv în afara noastră. O asemenea concluzie displace, căci provoacă deplasarea conflictului din exterior spre interior. Negativitatea unei partenere, pe care o subliniem zilnic, ar putea atunci să devină lupta împotriva propriei noastre negativități. Era mai comod să o proiectăm în ea decât să o înfruntăm în noi înșine. Găsirea unui țap ispășitor pentru a-i pune în cârcă toată povara greșelilor noastre este, de altminteri, o funcție psihologică principală a cuplului tradițional. Nu rezolvăm nimic acuzând, dar într-un fel ne face bine. În fapt, în viața de toate zilele, partenerul servește mai ales drept țap ispășitor. În plan colectiv, îi avem pe comuniști, pe islamiști, pe femei, pe bărbați, etc., dar în plan personal nu avem pe nimeni ca să ne descărcăm. Partenerul intim joacă acest rol de minune, mai ales că o relație îndelungată nu poate să nu dezvăluie defectele pe care întotdeauna le vedem mai bine la vecin decât la noi înșine. Așa cum am mai spus, umbra nu are doar părți negative. Proiectăm și une din aspectele noastre pozitive, dar mai puțin dezvoltate. Ele ne leagă de parteneri la fel de mult ca aspectele negative. Trebuie să le asumăm și pe ele pentru a rupe legăturile care ne fac să suferim. O persoană absolut convinsă că e proastă se poate totuși îndrăgosti de una foarte înzestrată intelectual. Dacă ajung la separare, va avea impresia că îi se smulge o parte din ea însăși, că este pur și simplu mutilată. În plan psihologic, chiar asta se întâmplă. Atâta timp cât nu va face nimic ca să-și dezvolte activ partea intelectuală, ea o va proiecta asupra altora și va repeta același gen de atașament. Integrarea umbrei ne face receptivi la universalitate. Acceptând lăuntric ceea ce consider că e negativ în mine, pot accepta ceea ce mi se pare rău din univers. Fără acest travaliu de conștientizare, nu voi putea ajunge niciodată la unitate, căci viziunea mea despre univers exclude întotdeauna o jumătate din el și mă silește să o uit pentru a câștiga puțină pace. Integritatea umbrei este mai eficace, rezolvându-mi conflictele interioare dintre cel bun și cel rău, devin unit cu mine însumi și, fără a mai fi dezbinat, pot deveni unul cu cosmosul. Constat încetul cu încetul că nu e nimic de schimbat. Forțele distrugerii servesc la fel de bine înnoirii vieții ca și forțele creației. Dansul vieții este perfect, nu trebuie eliminat nimic din el. O bucurie concretă inundă atunci ființa. Mai întâi cu mici influxuri, a căror frecvență și intensitate cresc pe măsură ce devenim conștienți de acest proces, până ce individul ajunge la o pace durabilă. Nu e o pace mentală artificială dobândită prin renunțări, ci dimpotrivă, un dinamism născut din acceptarea totală a vieții.